SBS
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 SBS SBS Radio.
ወነንቲ ናሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣብዚ እዋን ካብ ጥርዓን ህዝቢ ናሽቱ ዋኒናትን ብቤተሰብ ዝውነና ንግድታትን ዝሰምዕ ኣውስትራልያን ስሞል ቢዝነስ ኤን ፋሚሊ ኢንተርፕራይዝ ኦምብድስማን ብልዕሊ 100 ቋንቋታት ሓበሬታን ደገፍን ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኦምብድስማን asbfeo.gov.au ነቶም ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈልዩ ድሕረ ባይታታት ዘለዎም ሰባት ቀሊል ንምግባሩ ትግርኛ፣ ኣምሓርኛን ኦሮሞን ወሲኽካ ብዙሓት ቋንቋታት ከተቓልል ተባሂሉ ብሕዳስ ተገይሩሉ ኣሎ። ቀረብ ሓበሬታን ደገፍን ንናሽቱ ዋኒናት ንግዲ ካብ ብባህልን ቋንቋን ዝተፈልዩ ድሕረ ባይታታት ንዝመፁ ሰባት ቀለልቲ ክኾኑ እዮም። መርበብ ሓበሬታ ትካል ሓባሲ ንብዓት ወይ ጥርዓን ህዝቢ ናሽቱ ዋኒናትን ብቤተሰብ ዝውነና ንግድታትን ዝሰምዕ ኣውስትራልያን ስሞል ቢዝነስ ኤን ፋሚሊ ኢንተርፕራይዝ ኦምብድስማን ነቶም ቀዳማይ ቋንቋኦም እንግሊዝ ዘይኮኑ ሰባት ነዚ ቀረብ ክረኽቡ ሕጂ ቀሊል ንምግባር ልዕሊ 100 ቋንቋታት ክህልዎ እዩ። ኦምብድስማን ብሩስ ቢልሰን ዕላማ ናይቲ ተበግሶ መሰናኸላት ቋንቋ ንምስጋርን ቅኑዕ ዝኾነ ሓገዝ ነቶም ብሓደስቲ መጻእቲ ዝካየዱ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ንምቕራብን እዩ ይብል።
It's a very exciting day and an occasion to
ኣዝዩ ዘሐጉስ መዓልትን ብዙሕነት ወነንቲ ንኣሽቱን ብቤተሰብ ዝውነኑ ንግድታትን ኣብ ኣውስትራልያ ነብዕለሉን ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ካብ ሰለስተ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነጥፉ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣብ ደገ ብዝተወልዱ ሰባት ይካየዳ ምዃነንን ባህልናን ንግዳዊ ማሕበረሰብ ከባቢናን በዚ ብዙሕነት ዝህብቲ ምዃኑን ኣኽብሮትን ኣፍልጦን ንምሃብ ልዕሊ 100 ቋንቋታት ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ነበግስ ኣለና። ኣብ ገለ እዋናት ሓደ ንንግዲ ዝምልከት ጸገም ምስዝቕልቀል ወይ ምስሕሓብ ምስዝፍጠር ሰባት ነቲ ዝተቐረበ ሓገዝ በቲኣዝዩ ዝምችኦም ቋንቋ ክጥቀምሉ ይደልዩ። ንሕና ኸኣ ነዚ ኣለሊና ብመንገዲ ኣገልግሎት ትርጉም ኣብ መርበብ ሓበሬታና መልሲ ንምሃብ ንፍትና ኣለና። ሚስተር ቢልሰን ገለ 23 ካብ 100 ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ካብቲ ሰማዕ ጥርዓን ንገለ ምስሕሓብ ሓገዝ ዝሓተቱ ኣብ ገዝኦም እንግሊዝ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛርቡ እዮም። ዳርጋ ክልተ ሲሶ ካብዞም ጉዳያት ከ ምስ ምስሕሓብ ኣብ ክፍሊት ዝተኣሳሰሩ ነይሮም ይብል። ንሱ እዚ ብሓንቲ ቀላል ክሊክ ክሰርሕ ዝኽእል ሓድሽ መተርጎሚ መሳርሒ ነቶም ብሓደስቲ መጻእቲ ዝካየዱ ዋኒናት እቶም ንዕኦም ዝተቐረቡ ብዙሓት መሳለጥያታት ክጥቀምሎም ዝቐለሉ ይገብሮም ይብል።
We looked at a number of tools we've previously
ቀደም ኣብ ሓደ ደርዘን ዝኾኑ ቋንቋታት ማሕበረሰባት ነተኩረሎም ዝነበርና ብዙሓት መሳርሒታት ተመልኪትናዮም። ግን እዚኦም ነቲ ሃብታም ብዙሕነት ኣብ ደገ ዝተወልዱን ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ዕዳጋታቶም እንግሊዝ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡን ኣብ ወፍሪ ንግዲ ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝሽፍን ኮይኑ ኣይተሰማዓናን። ስለዚ ከም መሳርሒ ከምኡ ዓይነት ብዝሒ ዘለዎም ቋንቋታት ከገልግለና ዝኽእል ናብ ጉግል ትራንስሌት ገጽና ኣቕኒዕና። ካብ እንግሊዝ ወፃኢ ካልእ ቋንቋ ክዛርቡ ዝኽእሉ ነጋዶ መርበብ ሓበሬታና በቲ ዝለመድዎ ቋንቋ ክጥቀሙላ ምቾትን ርእሰ ተኣማንነትን ክስምዖም ይደልዩ። ብመሰረት ጸብጻብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ብዝሒ ህዝቢ ኣውስትራልያ ክሳብ 2050 ኣብ ዘሎ እዋን 38 ሚልዮን ክበጽሕ ትንቢት ይግበረሉ። ፍልሰት ወይ ማይግሬሽን ኣብ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት ወይ ጂዲፒ ናይዚ ሃገር 1.6 ትሪልዮን ዶላር የበርክት። 83 ሚታዊት ካብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ወነንቲ ትካላት ንግዲ ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምምጽኦም ንግዲ ወኒኖም ዘይፈልጡ እኳ እንተኾኑ እቶም ሓደስቲ መጻእቲ ካብ ኩለን ኣብዚ ሃገር ዝርከባ ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ 33 ሚታዊት ይውንኑ። ተመራማሪትን ወናኒት ትካል ምግብን ምቕባል ኣጋይሽን ዝኾነት ዶክተር ጆሶፊን ኦኩራመ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ 620,000 ሓደስቲ መጻእቲ ንኣሽቱ ዋኒን ንግዲ ዘካይዱ እያ። ዶክተር ኦኩራመ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብምምሕያሹ ከምዚ ተሓጐሰ ትዛረብ። እቲ ቀዳማይ ነገር ነቲ መርበብ ሓበሬታ ምስ ረኣኹ ዝሓሰብክዎ ናይ ብሓቂ መሳጢ ኮይኑ ዝብል እዩ። ምኽንያቱ ቋንቋይ ኣብኡ የትዮ እዚ ንዅሉ ዝሓቁፍ ኢለ እዚ ዕቱብ ዝኾነ ስምዒት ተገዳስነት ኣውስትራልያ ንኹሉ ሓቋፊትን ብዙሕነት ዘለዋ ክትከውን ተወፋይነት ከም ዘለዋ ዘርኢ እዩ። ከም ሓደስቲ መጻእቲ ሰብ ሃብቲ መጠን ብፅቡቕ ምቕባልናን ክብሪ ዝወሃበናን ኮይኑ ክስምዓና ይግብር፣ ከምኡ ውን ደገፍ ንረክብ ከም ዘለና ናትና ኮይኑ እውን ከም ዝስምዓና ይገብረና። ሉክ ኣክተስትራት ዋና ኣካያዲ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣውስትራልያ COSBOA ይብል ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ወይ ፌርወርክ ኮሚሽን ካብዚ ወርሒ ጀሚሩ 3.75 ሚታዊት ወሰኽ ኣብ ዝተሓተ ደሞዝ ክግበር ምእዋጁ ተኸቲሉ ናህሪ ዋጋታት ወይ ዝቕባበ ተወሲኽዎ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣፀጋሚ እዋን የጋጥመን ኣሎ። ሚስተር ኣክተስትራት ብምዕባል እቲ መርበብ ሓበሬታ ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ዝወስድ ሓደ ስጉምቲ ይብል። ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ናይ ብሓቂ በዳሀ ግዜ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ንእሽቶ ዋኒን ንግዲ ምክያድ ዝበዝሐ ግዜ ዝተሓላለኽን ክቡርን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ዝያዳ ሕግታት፣ ዝያዳ ክምእዘዙ ዘለዎም ነገራትን ግዴታታትን ከምኡውን ቢሮክራሲን ኣብ ዘተኣታትወሉ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ እንታየን ብሓቂ ክገብራ ዘለዎን ክርዳኣ ከነረጋግጽ ኣለና። እቲ ንህቦ ትሕዝቶን ንዋትን ንዝዓለመሉ መደብ ጠቓሚ ምዃኑ ከነረጋግጽ ኣለና። እዚ ማለት እቲ ንህቦ ዘለና ሓበሬታ ብቐሊሉ ዝርድእዎ ምዃኑ ከነረጋግጽ። ብዙሕ ካብዚ ነገራት ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዝተጠናነገን እዩ። ዋላ እንግሊዝኛ ቀዳማይ ቋንቋኹም ይኹን፣ እዚ ብርግጽ ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ንምድጋፍ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ስጉምቲ ይመስለኒ። ኣብ ከተማታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዞባታት እውን። ዶክተር ኦክራመ ብተወሳኺ እቲ ንኹሉ ዘካትት ቀረብ ዝያዳ ካብ ብባህልን ቋንቋን ፍሉያት ካብ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ዝመጹ ሰባት ብዘይስክፍታ መሰናኽል ቋንቋ ናይ ባዕሎም ዋኒናት ንግዲ ክጅምሩ የተባብዖምን ርእሰ ተኣማንነት ይህቦምን ትብል። ከም ሓንቲ በዓልቲ ንግዲ ናባይ መጺኦም ከመይ ገይሮም ንግዲ ይጅምሩ ዝሓተቱኒ ሰባት ነይሮም። እንታይ ዓይነት ሕጋውያን ሰነዳት የድልዩ፣ እንታይ ደገፍ ኣሎ ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ እዚ ቋንቋ ምህላው፣ ብዙሓት ቋንቋታት ምህላዎም፣ ሓደስቲ መጻእቲ ንዕኦም ዝተቐረቡሎም መሳለጥያታትን ሓገዛትን ክረኽብዎም ዝኽእልሉ ዕድል ይውስኾ። ዋና ኣካየዲት ማሕበር ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኣውስትራልያ ኣን ናልደር እዚ ሓድሽ ምህዞ ነቶም ሓጹራት ከፍርሶምን ዝያዳ ብሓደስቲ መጻእቲ ሰባት ዝውነኑ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ክዕምብቡ የኽእሎምን ትብል። ንሕና ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ብዙሕ ባህላውያን ኢና። ካብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ዓለም ዝበዝሑ ሃገራት ኣለውን ኢለ ይሓስብ። ሕጂ ብተወሳኺ ጉዳይ ቋንቋ ኣሎ። ብዙሓት ካብዎም ኣዝዮም ዕውታት ወይ ጽቡቓት ንግድታት የካይዱ፣ ግን ኩሉ ነገር ብቋንቋ እንግሊዝ ዝቐርብ ግድን ይርድእዎ እዮም ማለት ኣይኮነን። ንምእመዛዝን ሕግታትን ብዝምልከት ንንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ዝምልከቱ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምህላው እዚ ንዕኦም ንኽርድእዎምን ክምዘዝዎምን ክትግበሩን ዘለዎም ኩሎም ጠለባት ክምልከትዎምን ዝያዳ ዝቐለለ ይገብርሎም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.